түндүгүндөгү бажы талашын сөз кылышкан жок. Европа биримдиги арачы түшкөн диалог сентябрь айында бажы маселесинен улам токтоп калган болчу. Мына ушундай жаңылыктар бар азыркы саатка карата.
Рахмат, кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды жана башка интернеттеги баяндарды, маектерди Азаттыктын интернет баракчасынан да таап окусаңыздар болот. Анын дареги Азаттык чекитке ээ. Эми 23 ноябрга карата валюталардын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиргени боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 46 сом 63 тыйынга, ал эми 1 евро 63 сом, 1 орус рублю болсо 1 сом 50 тыйын, казак тенгеси 31 тыйынга бааланууда. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Сокулуктун Лесное айылынын тургундары Бишкектен эл аралык Манас аба майданына алып баратан жолду тосушкандыгы кабарланууда. Бул тууралуу Азаттыкка 7 апрель кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Тактанасыров билдирди эле. Бул кабарды биз дагы тактап бергенге аракет кылабыз. Ошондой эле Ош Бишкек Унаа жолундагы ашууларда 1 метр кар жаагандыгына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кар көчкү коркунучу жаралгандыгын айтып айдоочуларды жолго чыкпай турууну эскертүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышакиров билдирди.
Бишкек Ош жолунда кече саат 19:00 баштап эртең менен саат 8:00 чейин жол жабылган. Негизинен ала бел менен тоо ашууда 1 метрге чейин кар жааган.
Канча кар?
1 метрге чейин кар жаап, ошондон улам жол жабылган эле. Эртең менен саат 8:00 ачылды, бирок азыр бизде акыркы маалымат боюнча ошо ала бел менен тоо ашууда азыр көчкү, кар көчкү жана коркунучу бар болгонуна байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө жолго чыкпай эле турусун эскертет.
Азыр коркунуч бар экен да жолдо жүрүүдө.
Коркунуч ала элде дагы, тоо ашууда дагы азыр коркунуч, кар көчкү жана коркунучу бар.
Алдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышариф Бекилов болду. Уктуруубузду улантабыз. Социал демократтар фракциясы Жогорку Кеңештин иш башкармалыгынын отчетун угуп, анда аталган башкармалык бир топ каржылык мыйзам бузууларга барды деп тооматтарды коюп жатат. Учурда парламентте жүргөн кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев мунун чоо жайын кененирээк айтып берет. Зайырбек мырза,
саламатсыңарбы?
Угуп жатасызбы бизди? Кандай болгон каржылык мыйзам бузууларды айтып жатышат социал демократтар?
Бүгүн чындыгында эле социал демократтар фракциясынын күн тартибинде ушул жогорку кеңештин иш башкармалыгынын жана жогорку кеңештин аппаратынын акчаларды кандай короткондугу жөнүндө маалымат берилди. Маалымат берүү учурунда ушу депутаттар иш башкармалыктагы аппарат жетекчилери дагы бир топ мыйзам бузууларга баргандыгын белгилеп аябай катуу сындарды айтышты. Маселен, жогорку кеңештин аппаратында 53 референт катчылар бар экен, бирок иш башкармалыктын жетекчиси Роман Касымов бул адамдар кандай кызмат аткарарын так жооп бере алган жок, эмне иш вазифалары бар экендигин так жооп бере алган жок. Мындан тышкары жогорку кеңештин спикеринин коомдук байкоочулары, то есть коомдук кеңешчилерине 33 KG номериндагы жогорку кеңешке таандык номерлор берилген экен мамлекеттик. Булар дагы кандай негизде берилген, алар кимдер, алардын арасында ушу чет элдик жарандар да бар экен. Муну дагы ушу жогорку кеңештин депутаттары аябай катуу сынга алып атышат. Мындан тышкары ушу жогорку кеңештин Москвада да өкүлчүлүк ачылган экен. Анда 8 адам иштейт экен, алардын айлыгы $1000 $3000-$4000 чейин экен. Муну дагы жогорку кеңештин депутаттары ушундай кырдаалда бизге мунун зарылчылыгы бар беле, тышкы байланыштарды МИД аркылуу, тышкы иштер министрлиги аркылуу гана жүргүзүш керек, жогорку кеңеш жөнү жок эле акчаларды коромжусуз коротуп атат деп бир топ сындар калыптыда.
Ал эми иш башкармалык тараптан кандай жооп болду буга?
Иш башкармалык тарап көп айрым бир кемчиликтерди чындыгында эле моюнга алышты. Маселен, жанагы жогорку кеңештин спикери Акматбек Элдибековдун коомдук байкоочулары деп коомдук кеңешчилерде берилген 33 берилген адамдарга мамлекеттик номерларды кайтарып алып жаткандыгын, анан айрымдары уже кайтарылгандыгын, бул ушу иш башкармалыктан кетирген кемчиликтери болгондугун моюнга алып атышат. Мындан тышкары дагы кээ бир кемчиликтерди моюнга алды. Ошол эле кезде бул Кыргызстан парламенттик башкарууга өткөндүгүн, жогорку кеңештин мурдагыга караганда жогорку кеңештин иш стили өзгөргөнүн, парламенттик башкаруу системасында жогорку кеңештин статусу башкача болоорун да белгилеп атышат. Ушундай негиздеги талаш тартыштар болду.
Рахмат Зайбек мырза, муну кечкиге да даярдап бересиз да?
Буюрса, ушу кечки уктурууларыбызда ушу кененин кесири бул маселеге кайрылабыз.
Парламенттен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Казакстан Кыргызстандан өндүрүлгөн кондитердик азыктарга карата бажы төлөмүн жогорулатты. Буга эмне себеп болду? Кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов ушул маселени иликтеп жатат. Кубаныч мырза, азыр чуу убакка чейин аныгына жете алдыңызбы? Эмне себептен улам жогорулатып жатышыптыр?
Рахмат Али. Казакстан Кыргызстанда өндүрүлгөн кондитердик азыктарга болгон бажы төлөмүн 40% жогорулаткан экен. Бул туурасында экономикалык жөнгө салуу министринин орун басары Олег Панкратов да билдирген болчу. Ошол эле учурда көз каранды эмес экономисттер Казакстан өзүнүн ички рыногун коргоо максатында мына ушундай кадамга барып жаткандыгын айтып жатышат. Казакстандын өкмөтү бажы төлөмдөрүн көтөргөндүгүнө байланыштуу учурда Кыргызстанда өндүрүлгөн конфет, шоколад, печенье сыяктуу бир катар кондитердик азыктардын түрлөрү Казакстандын рыногунда жергиликтүү шарттагы атаандаштыкка туруштук бере албай турган абалга кептелген. Мындан улам кыргызстандык ишкерлер Казакстанга алып барып өздөрүнүн товарларын сатып өткөрүү пайдасыз болуп калгандыгын серепчилер айтып жатышат. Анткени бажы төлөмү көтөрүлгөн соң Кыргызстандан барган кондитердик азыктардын баасы кескин жогорулап, жергиликтүү кондитердик азыктар менен атаандаша албай сатып алуучулар андан баасына карата баш тартууга алып келген жагдай орун алган. Көз каранды эмес серепчилер муну менен Казакстан өзүнүн ата мекендик өндүрүшүн колдоого алуу менен коңшу Кыргызстандын кондитердик компанияларын рыногунан сүрүп чыгарууга көмөктөшүп жаткандыгын белгилешүүдө. Көз каранды эмес экономист Алайбек Сапаралиев муну Казакстандын ички рынокту коргоого багытталган өздүк саясаты катары баалады.
Ар бир мамлекет өзүнүн ички рыногу бар да. Ошону алар кызыксын мамлекет коргош керек да, туурабы? Алардын өзүнүн товар өтүп атса керек да, өзүнүн Казакстандачы. Өзүнүн рыногун сакташ үчүн ошондой саясат кылып атат да. Товар өтүп атса бияк коюнган акысы бар. Чынында казактардын заяты эмне? Биз эмне кылалы? Эчтеке эмес. Казактар односторонний бузуп эле келе атпайбы? Мисалы үчүн баягы эле бизде окуя болгондо границасы односторонний жабып салбадыбы? Бир да мамлекет келишимдердичи туура сактаган көрүнөтмүн.
Ошол эле учурда Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда өз ара соода жүгүртүүнүн алкагында бажы төлөмдөрү боюнча өз ара макулдашуулар бар. Бирок ага карабастан бажы төлөмдөрүнүн өлчөмү бир тараптуу өзгөртүлгөндүгүн талдоочулар бул боюнча макулдашууда көрсөтүлгөн милдеттемелердин бузулгандыгы катары айтып чыгышты. Анткени бажы төлөмдөрүнүн жеңилдетилген шарттары боюнча 1996-жылы эки тараптуу макулдашуу кабыл алынып, аталган макулдашуу 2003-жылы бир катар өзгөртүүлөр менен кайрадан жаңыртылган болчу. Ошол эле кезде Казакстан Кыргызстанга келе турган өсүмдүк майын да чыгарууга чек коюп жатат. Бул жагдай Кыргызстанда өсүмдүк майына болгон баанын кескин жогорулашына алып келди. Мындан мурун Кыргызстандан Казакстанга чыгарылуучу айыл чарба товарларына карата чектөө кайрадан киргизилген болчу. Муну өз кезегинде казак тарабы Кыргызстанда чыккан мал ылаңы менен байланыштырышкан болчу. Али?
Рахмат, эскерте кетсек, Кыргызстанга Казакстандан дагы таттуулары кирип турат. Урматтуу угармандар, сиздер ОБДО Азаттыктын түшкү берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Мухаммедали Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы уктурууда Ош шаарында июн калабасында жабыркагандар кышка отун суусун даярдап алыштыбы? Ошондой эле Тажикстанда абакка жабылган орусиялык жана эстониялык учкучтар кандай негизде бошотулгандыгын баяндайбыз. Эмесе биз менен болуңуздар. Оштогу Оштогу аймактык кабарчыбыз Эрнист Нурматов учурда шаарды кыдырып, өткөн жылкы калабада тамташынан айрылган жарандардын ал акыбал менен таанышып жүрөт. Учурда Эрнист түз байланышта. Эрнист, Ошто даярдыктар кандай экен? Кечиресиздер, техникалык себептерге байланыштуу биз бул маселеге бир аз кийинчерээк кайрылабыз. Азыр Тажикстанда сот орусиялык жана эстониялык эки учкучту абактан бошотуу чечимин жарыялады. Ал экөөнө мурдараак аткезчилик кылган, чек арадан мыйзамсыз өткөн деген кинелер тагылып 8.5 жылга эркинен ажыратылган болчу. Венера Жуматаева кийинирээк айтып берет.
Тажикстандын Хатлон облустук соту орусиялык учкуч Владимир Садовничий жана анын эстониялык кесиптеши Алексей Руденконы сот залынан бошоткон чечимин жарсалды. 8 ноябрь күнү райондук сот бул эки учкучту Тажикстандын аба мейкиндигине мыйзамсыз өткөн жана аэротехникалык жабдыкты мыйзамсыз ташып өткөн деген олуттуу айыптарды тагып 10.5 жылга түрмөгө кесип, жаңы эле жарыяланган мунапыска такап, экөөнүн өкүмүн 2 жылга кыскарткан. Орусиянын бийликтери Тажикстандагы сот өкүмү саясий куугунтук болду деп кескин түрдө айыптап, эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерге таасирин тийгизет деп каршы алышкан. Ага ууда Орусияда жүздөгөн тажик мигранттары кармалып, айрымдары мекенине кайтарылганы Москванын Душанбеге берген жообу катары талданган. Сот өкүмү чыгар замат бошотулган учкучтардын бири Садовничий. Мен түшүнгөндөн мурунку эле беренелер боюнча айыптуу деп табылдык. Бирок күнөөбүз кечирилип, ырайымдуулук кылынды. Биз менен аягына чейин чогуу болгон жакындарыбызга, журналисттерге чоң рахматыбызды айтабыз деп билдирди. Соттун жүрүшүнө көз салган Орусиянын Тажикстандагы элчилигинин кеңешчиси Дмитрий Кабаев.
Значит, постараемся как можно быстрее.
Болушунча эртерээк мекенине кайтарганга аракет кылабыз. Эң жакынкы каттан балким эртең болушу мүмкүн. Юридикалык жактан сот чечимин чечмелеп түшүндүрүш өтө кыйын. Баарынан башкысы учкучтар бошотулду. Биз абдан кубанып турабыз деп чечмеледи. Хатлон облусундагы орус коомчулугунун жетекчиси Людмила Ходжаева сот эки учкучту бошотконун туура эмес деп эсептээрин айтып, бүгүнкү чечимди түшүнбөй турганын кошумчалады.
Это вообще считаю, что неправильно. Причём тут это?
Бул үчүн Орусияга иш издеп барган мигранттарды пайдаланып, сотко кысым көрсөткөнү туура болгон жок. Бирок эки киши түрмөдөн бошотулганы көп кишини кубандырды. Мамлекеттер аралык мамиле эми оңолуп кетер деген пикирин кошту Людмила Ходжаева. Садовничий менен Руденко өз-өзүнчө айдаган 2 Ан-72 учагын Тажикстанда токтотууга аргасыз болуп, ошол эле күнү март айында камакка алынышкан. Тажик бийликтери өлкөнүн аэромейкиндикти тейлөө кызматтары эки учкучту катуу эскерткенине карабай, алар Коргон Төбөдөгү аэродромго учагын кондурганын мыйзамды одоно бузуу катары баалашкан. Ошол эле маалда айрым дүйнөлүк маалымат каражаттары эки учак Ооганстандын бийликтеринин талабы боюнча кармалганын кабарлашкан. Чынында 2 Ан-72 учагы Кабулдан белгисиз жакка баратышкан экен. Кайда баратканы эмдигиче белгисиз. Деги эле бул окуянын табышмактуу жагдайлары дале арбын, жоопсуз калган суроолор андан көп. Учак Виржиния аралындагы офшордук аймакта катталган Rolkan Investment Ltd компаниясына таандык экен. Азаттыктын тажик кызматынын Коргон Төбөдөгү кабарчысы сот тарабынан мурда коюлган айыптар ошол бойдон күчүндө калды. Азырынча эки учак ээсине кайтарылган жок, Тажикстандын менчигинде деп маалымдады. Расмий Душанбе соттун алгачкы жана шейшембидеги чечими артында эч кандай саясат жок деп кайталганы менен, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өзү бул ишке кызыгып, тийиштүү мекемелерге бул ишти оңунан чечүүгө тапшырма бергени кабарланган. Андан саналуу күн өтпөй Хатлон облустук прокурору расмий түрдө облустук сотко кайрылып, учкучтарга карата чыгарылган катаал чечимди кайра караштырууну өтүнгөн. 1 миллиондун тегерегиндеги тажик жарандары, орто эсеп менен ар бир 7-нчи тажик, уштапта Орусияда эмгектенип жүрүшөт. Алар мекенине салган акча каражат, казнасы каржалган тажик экономикасына эбегейсиз салым кошуп келатат.
Оштогу аймактык кабарчыбыз Эрнис Нурматов учурда шаарды кыдырып, өткөн жылкы калабада там ташынан айрылган жарандардын ал акыбалы менен таанышып жүрөт. Учурда Эрнис түз байланышта. Эрнис, ал жакта даярдык кандай экен? Элдер отун сууга даяр экен? Отун суусун даярдап алышыптырбы?
Жок, өзүң билгендей ушул былтыркы окуяда жабыркаган тургундардын көпчүлүгү ушул көп быйыл мына үйлөрүнүн экинчи фазасын тургузуу менен алек болуп атышат. Ошол ортадагы усталарга дагы өз чөнтөктөрүнөн чыгарып каражат акча беришкен экен. Ошол себептен мына быйыл кышка карата көмүрдү ала албай калышыптыр. Дирекция тарабынан дагы аларга жазылган эмес экен, анткени дирекция ушул жанагы буга чейинки берилип жаткан гуманитардык жардамдардан элдер ушул жаман үйрөнүп алышкандыгы менен түшүндүрүп атат. Эл өз алдынча иштеп, өз алдынча ушу аракет кылып көмүр табыш керек, өз алдынча өзүн өзү багытканга үйрөнүш керек. Ошол себептен токтоттук деп.
Эрнис, былтыр дирекция буларга көмүр отун алып берген да, туурабы?
Ооба.
Ал эми быйыл өздөрү алсын деген жагдайда алып берген жок да? Өздөрүнүн ошо отун көмүргө каражаты жетишпей жатабы? бардыгынын эле.
Ооба, көпчүлүгүнүн каражаттары жетишпейт экен, ошол себептен баягы уштакыларын төлөп берип атат деп атпаймынбы, ошол себептен ала албай атышат экен. Негизинен баягы тургундардын көпчүлүгү ошо үйүндөгү болгону отун жыгач отундарын жагып атышат экен, андан сырткары газды дагы көп иштетип атышат, электр энергиясын да көп иштетип атат экен. Ошол себептен да баягы шаардагы электр линияларынын тез үзүлүп аткандыгын себеби дагы ушул деп атышат, анткени ошол тургундар көп электр
энергиясы. Эмне кырдаал деген кырдаал, эми мындан чыгып кетүүнүн жолу кандай деп айтып жатышат? Балким шаар бийлиги тарабынан жардамдар болобу экен, же элдер өздөрү эптеп кыштан чыгуунун амалын көрүшөбү экен?
Бул жерде азыр кырдаал кандай болуп чечилери белгисиз, бирок тургундардын арасында өтө эле жардамга муктаждар өздөрүнчө бир тизмет түзүшүп, анан жанагы эл аралык уюмдарга дагы бир жолу ошо жардам бергиле деп кайрылып көрөбүз деп атышат. Бирок шаардык бийлик же ушул дирекция тарабынан ушул быйылкы кышка карата көмүр берүү планы карылган эмес деп баары кол жайып турушат.
Рахмат, Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсун деп уже түйөрдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айрым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оортүшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Кыргызстанда аймактык белгилери боюнча бөлүнүүчүлүктү мыйзам менен тескөө, трайбалисттик урагандарды тараткандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгеси көтөрүлүүдө. Демилгечилердин бири филология илимдеринин доктору Замира Дербишева, азаттыктын бүгүнкү коногу. Замира айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мындай кескин кадамга барууга эмне түрткү болуп жатат? Деги эле түндүк түштүк ажырымы ушинтип мыйзам менен тескей турган чекке жеттиби?
Бул маселе эмнеден чыкты, ошондон баштайын. Мен азыр өзүңөр билесиңер, жогорку кеңештин демилгеси менен анан Кыргызстандын элдик ассамблеясынын эки тарабынан эки бир саясат, улуттук саясат боюнча эки концепция иштелип чыгууда, ошол талкуу өтүп атат ушул учурда. Анан ушуну талкуулап атканда эки концепция кандайдыр бири бирине мындай көп келишпестиктер болуп атат. Ошол келишпестиктин бир жагы жогорку кеңештин сунган концепциясында биринчи орунда кыргыз улуту болуп түпкүлүктүү эл болгондуктан ал үстүндө туруп анан калган азчылыктарды, улуттук азчылыктарды өзүнүн мындай карамагында карап, ошолорго көзөмөл жүргүзүп, аларга камкордук көрүү, ушундай бир саясат жүргүзүлүп атат. Экинчи болсо, экинчи жанагы ассамблеянын сунуштаган концепциясы боюнча бүт баары бирдей бир общий гражданский бир эме болсун деген бир сунуш болуп атат да, кыргыздар да башка улуттар дагы кандайдыр бир калыпта болуп бир Кыргызстан эли деген өкүлү деген бир сунуш.
Замир айым, ушул түндүк түштүк ажырымы же болсо аймак аймакка бөлүнүү ушинтип мыйзам менен тескей турган чекке чейин жетти деп ойлойсузбу?
Жок, анан ушундан чыккан мен ошого азыр баратам да, анткени биз азыр кыргыз эли деген ушундай көзөмөлгө алыш үчүн, башка элге бир кандайдыр бир ошолордун камын көрүш үчүн кыргыз эли өзү азыр кандайдыр бир даярсыз, бир даярдыгы жок бир абалда турганы көрүнүп турат да. Анткени азыр билесиңер, ар кандай бөлүнүп, регионалдуу бөлүнүү болуп, уру бөлүнүп, азыр бул аябай курчап келген кез болуп атат да.
Курчуп
келген учуп келген кез болуп атат. Анан ушунун баарын биз азыр чече албасак, биз азыр улут катары бир кандайдыр коркунуч турат. Биз биригүү маселеси азыр эң орчундуу болуп атат, эң улуттуу маселе болуп атат. Биз ушуну чечпесек азыр болбой калды. Муну мындан кантип эметишибиз керек? Эми кандайдыр бир административ, мен айткан жок, кылмыштуулукка тартыш керек дегенден алысмын. Ага ал деген аябай мындай кандайдыр бир оор бир жаза болуп атат да, бирок кандайдыр бир өкмөт жактан ушул саясатты жүргүзүп ушуну башташ керек. Анткени чындыгында эле азыр деген бөлүнүп жаруу бизди жакшы жакка алып келбейт.
Буга чейин башка маалымат каражаттардын ошо кылмыш жоопкерчилиги деп жазылып кеткен экен. Анан ошо мыйзам кабыл алсак да, мыйзамда мисалы кандай аракеттер үчүн ошондой административдик жаза каралса болот, мисалы үчүн же маалымат каражаттары аркылуу айтылган бир чакырыктар үчүнбү, кандай ушул каралганбы?
Эми бул ар кандай деңгээлде болушу мүмкүн. Мындай адамдардын жөнөкөй баарлашуусунда дагы, бири биринин мамилесинде дагы болушу мүмкүн. Күнүмдүк турмушта дагы, административдик бир деңгээлде да болушу мүмкүн, мамлекеттик деңгээлде да болушу мүмкүн. Ошон үчүн ушунун баарын деген кандайдыр бир өзүнчө бир көзөмөлгө алып туруп муну контролдо болсо, бул менин оюмча бул тартыбыз мындан ары дагы кандайдыр күчөп кетет го деп ойлойм.
Азамир айым, мына жердешчилик, анан уруучулук сезимди ошо мыйзам менен эле тыйып калууга болот деп ойлойсузбу? Анын мындай башка жолдору жокпу? Маселен, ар кандай форумдар, маалымат каражаттарындагы талкуулар дегендей, анын үстүнө Кыргызстанда мыйзамдар аткарылбайт деп байкоочулар айтып жүрүшөт да.
Мен туура айтасыңар, менин оюмча ушул жанагындай жазага жоопкерчиликке тарткандан мурда биз бул кандайдыр бир системалуу түрдө өзүнчө бир жумуш аткарышыбыз керек, эл менен сүйлөшүбүз керек, кандайдыр конференцияларды уюштуруп, ар кайсы жерлерге барып, аттоштуу адамдарды алып барып, ошолор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, өзүңөр билесиңер, элди деген улутту кандайдыр бир биримдикке тарткан бул дин болушу мүмкүн. Экинчиден бир жалпылаган элди бириктирген идеология болушу мүмкүн. Дин жагын карасак, биз деген дин мындай ишеничтүү болбой атат да, биз кыргыз эли кандайдыр бир буга салкын бир көз менен кароодо болуп атат да. Анан ушул учурда идеологиябыз да жок. Ушул экөөнү бир эгерде күчтүү болсоң, анда балким бул маселе турмак эмес.
Ошол аймактык бөлүнүү улуттун бүтүндүгүнө, мамлекеттин коопсуздугуна доо кетирет деп эле албан саясатчылар айтып чыгышат да. Анан эле кайра эле саясий өнөктүк күч алганда ошол саясатчылар ушул маселени өздөрү көтөрүп чыгарын, азаттыктын угармандары анан окурмандары бизге чалып айтып калышат да. Ошол айрыкча президенттик шайлоо маалында ушул күчөп кетти окшойт, кандай дейсиз?
Эми чындыгында эле күчөп атат. Азыр президенттик шайлоодо ушуну баарыбыз тең көрүп атабыз, тим эле анын баары ор коюп чыгып, элдин баарынын арасында дагы мындай кандайдыр бир моралдык жагынан дагы бир ыңгайсыздыкты жаратып атат. Анан эми мунун баары ушул элге дагы, эл өзү эгерде аларды жөнгойсо, өзүнүн нугу менен жашап, кудалашып, туугандашып, жакшынакай эле ынтымактуу жашап келет эле. Бирок азыр элдин арасында тарап кеткендей болду да бул дарт. Ошон үчүн биз буга деген муну көз жазымды калтырбашыбыз керек.
Сиз мына Кыргызстандын улуттук саясатын иштеп чыгуу боюнча топтосуз да, анан уруучулдукту, жердешчиликти, бөлүнүүнү ошо жоюунун же болбосо азайтуунун, жазалоодон башка кандай жолдорун сунуш кылып жатышат? Маселен, бул жазалоо эң акыркы чаралардын бири эмеспи?
Мен жана да айтып кеттим, жазалоо бул эң акыркы эмеси болуш керек да. Андан мурда эл менен сүйлөшүү, элге түшүндүрүү, жанагындай мен айтып атпаймынбы, аксакалдарды чакырып, ар кайсы жерден аксакалдарды чакырып, жана ошол курултайлар өткөрүлүп атат. Ошол курултайларда кандайдыр бир иш жүргүзүп, кандайдыр бир проекттерди,
маселен,
жанагындай эл аралык, улут аралык кандайдыр бир конференциялар, проекттер жазалып атат. Анан ушу элди, кыргыз элин бириктирүүчү
эшти, маселен түндүк түштүк деген сөздүн өзүн айттырбай эле тыюу салып койсо болобу? Ушул түндүк түштүк деп эле айтып ушунун өзү эле бөлүп жаткан жокпу?
Бөлүп атат, бул да өзү деле бөлүп атат. Эмнеге бөлгөн жок, бул ушундан болуп келип чыгып атат да.
Сизге рахмат. Бизде филология илимдеринин доктору Замира Дербишева болду. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн уктуңуздар. Түшкү жарым сааттык берүүдө айтылган жаңылыктарды, маек баяндарды азаттыктын сайтынан дагы таап окусаңыздар болот. Анын дареги азаттык чекит кейже. Жарым сааттык берүүнү мен Мухаммедали Токтокунов алып бардым. Сиздер менен кайрадан эфирден жолугушкуча, сак саламатта туруңуздар.